Sirah Nabawiyah dan Akhlak. Dakwah secara terang-terangan di Mekah telah membabitkan pertembungan antara dua golongan, iaitu golongan Islam dengan golongan musyrikin. Penindasan terhadap orang-orang Islam mula berlaku. Rasulullah SAW dituduh sebagai seorang ahli sihir, orang gila dan tukang tilik. Namun, Rasulullah SAW tetap bersabar di atas apa yang berlaku. Kemarahan orang-orang Quraisy semakin membara apabila melihat sikap Rasulullah SAW dan orang Islam yang tetap tidak mengubah pendirian mereka dan tetap dalam agama Islam yang baru dianuti. Penentangan kaum Quraisy menjadi lebih agresif menentang Rasulullah SAW. Antaranya, apabila Aqabah bin Abu Mu'it yang telah mencekik Rasulullah SAW sewaktu bersolat di Kaabah, diletakkan najis, dicaci serta dikeji dan pelbagai lagi cabaran lain yang dihadapi. Selain baginda, para sahabat juga turut mengalami pelbagai penyiksaan sehingga terdapat di antara mereka yang meninggal dunia. Islam yang telah berkembang dilihat sebagai ancaman bagi orang-orang Quraisy. Bagi menghalang Nabi Muhammad SAW daripada terus menyebarkan agama Islam, orang-orang Quraisy telah mengambil keputusan dan langkah untuk mengemukakan beberapa tawaran kepada Nabi Muhammad SAW. Sirah Nabawiyah dan Akhlak. Seorang wakil daripada golongan Quraisy bernama Utbah bin Rabiah telah datang berjumpa Rasulullah SAW. Utbah berkata, "Sekiranya tujuanmu membawa agama baru ini untuk mendapatkan harta kekayaan, maka kami akan kumpulkan harta-harta kami untuk kamu, sehingga kamu menjadi seorang yang lebih kaya raya daripada kami. Sekiranya engkau bermaksud untuk mendapatkan kemuliaan, maka kami bersedia untuk melantik engkau sebagai ketua. Sekiranya engkau ingin menjadi seorang raja, maka kami bersedia untuk menabalkan kamu sebagai raja kami." Setelah itu Rasulullah SAW menjawab sambil berkata, "Apakah sudah habis segala hasrat yang hendak disampaikan?" Utbah menjawab, "Ya." Rasulullah SAW meminta Utbah mendengar bacaan Al-Quran berikut.
بسم الله الرحمن الرحيم
حميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين
yang bermaksud Hamim, diturunkan dari Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya, yakni bacaan dalam bahasa Arab, untuk kaum yang mengetahui, yang membawa berita gembira dan yang membawa peringatan. Tetapi, kebanyakan mereka berpaling tidak mahu mendengarkannya. Mereka berkata, "Hati kami berada dalam tutupan, yakni yang menutupi apa yang kamu seru kami kepadanya. Dan telinga kami ada sumbatan, dan antara kami dan kamu ada dinding. Maka bekerjalah kamu. Sesungguhnya kami bekerja pula. Katakanlah bahawasanya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu. Diwahyukan kepadaku bahawasanya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka tetaplah pada jalan yang lurus menuju kepadanya dan mohonlah ampun kepadanya. Dan kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang mempersekutukannya." Surah Al-Fusilat ayat 1 hingga 6. Utbah terus mengikuti bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hinggalah sampai kepada ayat 13 dalam surah tersebut.
Fa in a'radu fa qul anzartukum sa'iqatan mithla sa'iqati 'ad wa thamud.
yang bermaksud, jika mereka berpaling, maka katakanlah, aku telah memperingatkan kamu dengan petir, seperti petir yang menimpa kaum Ad dan Samud. Surah Al-Fusilat ayat 13. Uthbah terus menutup mulut Rasulullah SAW dengan tangannya dan memohon supaya berhenti kerana terpegun dengan ayat yang penuh dengan ugutan tersebut. Sirah Nabawiyah dan Akhlak. Sekembalinya Uthbah daripada bertemu dengan Rasulullah, dia berkata, demi sesungguhnya, aku belum pernah mendengar apa yang dibaca olehnya. Bukan syair, bukan jampi, bukan seloka, bukan sihir dan bukan gurindam. Wahai kaum Quraisy sekalian, dengarkan cakapku ini. Berilah peluang kepada Muhammad. Biarlah dengan usahanya itu. Demi Tuhan, sesungguhnya apa yang ku dengar tadi adalah satu berita yang teristimewa. Andai kata apa yang digambarkan oleh Muhammad tertimpa ke atas kamu, maka tidak ada orang lain, hanya Muhammad sahaja yang boleh melepaskan kamu. Dan andai kata Muhammad boleh menonjol diri di kalangan bangsa Arab, maka percayalah bahawa kekuasaan kamu dan kemegahannya adalah kemegahan kamu juga. Mereka menjawab, demi sesungguhnya engkau juga telah diperdaya oleh Muhammad dengan kelancaran lidahnya. Jawab Uthbah, apa yang kukatakan tadi adalah pendapatku tentang Muhammad. Dan pendapat kamu terserahlah kepada kamu sekalian. Orang-orang Quraisy tidak berpuas hati apabila segala tawaran dan rundingan yang dikemukakan kepada Nabi Muhammad SAW tidak berjaya mempengaruhi Nabi Muhammad SAW untuk menghentikan usaha dakwah baginda. Mereka lalu bermuafakat untuk memulaukan baginda dan sesiapa sahaja orang Islam yang bersamanya, termasuklah Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib yang mempertahankan baginda. Mereka telah menandatangani satu perjanjian bertulis di mana mereka tidak akan mengahwini, berjual beli dengan mereka, akan menyekat sumber rezeki yang mengalir di kalangan mereka, tidak menerima sebarang pendamaian dan tidak merasa kesihan kecuali setelah Bani Abdul Muttalib menyerahkan Rasulullah SAW kepada mereka untuk dibunuh. Naskah perjanjian itu telah digantung di dalam ruang Kaabah. Orang kafir Quraisy telah berpegang kepada janji ini selama 3 tahun, bermula dari bulan Muharram tahun ke-7 sehingga tahun ke-10 selepas kebangkitan baginda sebagai Rasulullah SAW. Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib dan orang-orang yang bersama mereka dari orang Islam termasuklah Rasulullah SAW telah dikepung dan dipulau di lorong Syi'ab Bani Al-Muttalib. Kerana Makkah terdiri daripada lorong-lorong yang bercabang. Dalam tempoh pemulauan tersebut, orang-orang Islam terpaksa memakan daun-daun dan pucuk kayu. Semua harga barang makanan telah dinaikkan oleh orang-orang Quraisy agar mereka tidak mampu membelinya. Sirah Nabawiyah dan Akhlak. Selain pemulauan, penyiksaan demi penyiksaan ditujukan kepada umat Islam di Mekah. Ekoran itu, Nabi Muhammad SAW telah mengizinkan sebahagian umat Islam untuk berhijrah ke Habsyah kerana Habsyah diperintah oleh seorang raja Nasrani yang baik. Orang-orang Islam dicadangkan untuk tinggal sementara waktu di negeri Habsyah bagi mengurangkan penyiksaan yang dialami. Kaum Muslimin menerima baik pandangan Rasulullah SAW, lalu mereka berhijrah beramai-ramai ke Habsyah. Di antara mereka yang terkemuka yang berhijrah ke Habsyah adalah Uthman bin Affan dan isteri, Abu Huzaifah dan isteri, Al-Zubir bin Al-Awwam, Mus'ab bin Umair dan Abdul Rahman bin Auf. Jumlah kesemuanya lebih kurang 80 orang. Orang-orang Quraisy merasa tidak senang apabila melihat penghijrahan umat Islam ke Habsyah. Mereka telah mengutuskan seorang utusan menghadap Raja Najasyi, iaitu Abdullah bin Abi Rabiah dan Amru bin Al-As, bagi meminta Raja Najasyi menghalau semua orang Islam dari Habsyah. Mereka telah membawa hadiah yang banyak kepada Raja Habsyah dan pembesar-pembesar Habsyah untuk mempengaruhi Raja Najasyi. Raja Najasyi telah mengadakan satu sesi soal jawab sebelum membuat sebarang ketetapan berkaitan penghijrahan umat Islam tersebut. Beliau telah meminta wakil orang Islam untuk menerangkan tentang diri mereka dan agama baru yang dianut. Raja Najasyi meminta supaya mereka membentangkan apa yang dibawa oleh utusan Allah, iaitu Nabi Muhammad SAW daripada Tuhannya. Ja'far bin Abi Talib bangun dan membacakan ayat yang pertama daripada surah Maryam. Setelah Raja Najasyi mendengarnya, beliau menangis sehingga air mata mengalir membasahi pipi dan janggutnya serta berkata, "Sesungguhnya, apa yang kamu baca itu dengan yang dibawa oleh Isa alaihissalam adalah dari sumber yang sama." Raja Najasyi lalu berkata kepada dua orang utusan Quraisy tersebut, "Beredarlah kamu dari sini dan sekali-kali aku tidak akan menyerahkan mereka ini." Penghijrahan umat Islam ke Habsyah telah menarik perhatian segolongan penduduk Habsyah untuk berjumpa Rasulullah SAW bagi mempelajari Islam secara mendalam. Dalam pertemuan tersebut, Rasulullah SAW telah mengajak mereka untuk menerima agama Islam. Baginda membaca beberapa ayat Al-Quran kepada mereka. Mereka menangis apabila mendengar bacaan Al-Quran tersebut, lantas menyatakan keislaman mereka. Sirah Nabawiyah dan Akhlak. Selepas 3 tahun pemulawan terhadap orang-orang Islam di Mekah berlalu, terdapat beberapa orang Quraisy yang tidak bersetuju dengan pemulawan yang dilakukan terhadap umat Islam. Antara mereka ialah Hisham bin Amru bin Rabi'ah, Zuhair bin Abi Umayyah bin Mughirah serta beberapa orang lagi. Mereka bercadang menamatkan pemulawan tersebut kerana kezaliman yang dilakukan terhadap umat Islam dilihat tidak adil. Pendirian golongan ini telah menimbulkan rasa tidak senang Abu Jahal dan orang-orang Quraisy sehingga mereka bertelakah sesama sendiri. Salah seorang di antara mereka yang tidak bersetuju dengan pemulawan ini, iaitu Al-Mut'im bin Adi, telah bangun untuk memusnahkan naskah perjanjian tersebut. Naskah perjanjian tersebut didapati telah dimakan anai-anai, kecuali perkataan Bismikallahumma. Kemusnahan tersebut menandakan berakhir pemulawan yang dilakukan terhadap umat Islam. Namun, pada tahun ke-10 kerasulan baginda, bapa saudaranya, Abu Talib, telah meninggal dunia. Nabi Muhammad SAW merasa sedih di atas kewafatan bapa saudaranya itu. Kesedihan baginda semakin mendalam apabila tidak lama selepas itu, isteri baginda, Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid pula meninggal dunia. Justru, tahun itu merupakan tahun kesedihan bagi baginda. Kematian bapa saudara baginda, Abu Talib, menyebabkan orang-orang Quraisy semakin berani menyakiti Nabi Muhammad SAW. Namun, segala keadaan yang berlaku tidak mematahkan semangat dan usaha dakwah baginda. Rasulullah SAW telah mencari tempat yang baru, iaitu Taif, bagi meneruskan usaha dakwah baginda. Di Taif, baginda telah pergi menemui pembesar Bani Saqif bagi mengajak mereka kepada agama Islam. Seruan dakwah baginda bagaimanapun telah ditolak dan mereka menyuruh hamba-hambanya mengejek, mencela dan membaling Rasulullah SAW dengan batu sehingga mengalir darah. Tetapi Nabi Muhammad SAW tetap istiqamah menjalankan tugas dakwah baginda. Pelbagai strategi diatur bagi memperkuatkan usaha dakwah. Antaranya, melakukan dakwah kepada mereka yang datang ke Mekah dan mengadakan perjanjian dengan mereka yang telah menerima agama Islam.